er mennesker, og mennesker er makt. Hun er nummer to etter kongen, men hvor mye makt har hun egentlig? Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, velkommen hit.
Tusen takk.
Du har ansvaret for å videreføre den skandaløse utbyggingen av stortingsgarasjen og postmottaket. Millionene renner ut, det skal vi komme tilbake til. Men først, du har drevet med politikk i mer enn 30 år. Likevel er det ikke så mange som vet så mye om det. Hvorfor er det sånn?
Jeg har drevet veldig mye med lokalpolitikk. Jeg ble engasjert, jeg stod på liste første gang jeg var 21, og har mer eller mindre vært engasjert i lokalpolitikken helt frem til 2013. Eller 2011 er egentlig faktisk riktigst. Og så hadde jeg to års pause før jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013. Og du vet at lokalpolitikerne, vet du, de er heltene i lokaldemokratiet og i demokratiet vårt. De gjør et utrettelig arbeid, gjerne på enden av kjøkkenbordet på søndag kveld, leser seg opp på neste ukes debatter i kommunestyrer og utvalg. Og så er det ikke så veldig mange som kjenner så mye til de, i hvert fall ikke i rikspressen.
Banker hjertet mer for lokalpolitikk enn rikspolitikk egentlig?
Nei, det er ikke riktig å si, men jeg er veldig opptatt av lokaldemokratiet også. For det handler litt om at jeg er opptatt av at jeg tror de beste beslutningene tas nærmest der folk bor.
Og så er det kanskje tøffere å være lokalpolitiker enn for at du møter folk på butikken, på postkontoret, som berøres av beslutningene på en annen måte enn rikspolitikere. De kan på et vis ikke gjemme seg mer, men de er ikke så direkte i kontakt med de som blir berørt.
Nei, det er veldig sant. Det er veldig sant. Men det er også en, ikke bare anser jeg det som tøft, men det er også veldig bra. Fordi det er jo noe av det som er det fine med det norske samfunnet, at vi har så transparens og gjennomsiktighet, og at folk kan virkelig snakke med sine folkevalgte og være med og påvirke. Så jeg synes egentlig det er en styrke mer enn en utfordring.
Var du forberedt på at det var du som skulle få jobben etter Olemic Thommessen da han trakk seg som stortingspresident?
Nei, det var jeg ikke forberedt på.
Hva vil du si er den største forskjellen mellom deg og Thommessen? Det er mange, tror jeg.
Ja, det er det sikkert, og det tror jeg det hadde vært uansett hvem som hadde trådt inn i den rollen. Og jeg tror stortingspresidentet før meg og før Olemic Thommessen også har vært ulike og preget de rollene med på ulike måter. Og det handler jo sikkert litt om hva slags bakgrunn en har, og hvilke interesser en har, og hvem en er som person. Og jeg må jo egentlig kunne si det. Så men for meg så har det vært sånn, jeg pleier å sammenligne det med at når du reiser på ferie, ikke sant, så hvis du skal reise langt av gårde, så de fleste tar jo fly, men det er så stor forskjell hvis du tar fly og kjører bil. Og jeg føler at jeg reiser ganske langt av gårde destinasjonen nå og tatt fly.
Kroppen er ikke helt med, eller hodet er ikke helt med, kroppen er fremme, men hodet jobber fortsatt.
Ja, det skjønner jeg mener.
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Men poenget mitt er at destinasjonen er bra. Så det er ikke det at ikke det er bra, men det er bare sånn mentalt, så er det har gått fort. Jeg er veldig ydmyk for den oppgaven jeg har fått, og så gleder jeg meg også veldig, for det gir en del muligheter.
Er det gøy, eller?
Ja, det er gøy. For det første fordi at det gir mulighet til å jobbe med litt andre ting enn en fagpolitiker gjør, da. Og jeg har jo likt, og jeg liker veldig godt det politiske livet, men også det politiske samarbeidet. Så jeg opplever jo at stortingspresident, så har du muligheten, du jobber egentlig med alle partiene, du representerer jo helheten av det Stortinget er, og kanskje særlig, du vet, jeg bor jo på Eidsvoll, så jeg har jo et nært forhold til grunnloven Eidsvoll 1814 og den forankringen som jo er så viktig for oss i Norge.
Ja, det er interessant. Vi har jo den første stortingspresidenten fra Eidsvoll, selve grunnlovens vugge.
Ikke sant?
Er folk på Eidsvoll stolt, eller?
Ja, jeg pleier jo ikke liksom å si sånt, men de er det altså. Det har vært, jeg husker den torsdagen jeg ble valgt 15. mars, og så kom jeg på butikken, og så kommer liksom folk bort som jeg nesten ikke kjenner, og gir meg klem og sier, vi er så stolt av deg, og da, det ble jeg litt rørt av altså.
Det er klart, si det. Sånn. Ja. Du har bred arbeidslivserfaring fra før. Nå har vi mange yrkespolitikere som aldri har holdt på med annet. Du har holdt på med mye annet, fra kioskel til fabrikkarbeid, til kontorarbeid, til offentlig sektor. Og i mange år så var du markeds- og personalsjef i en revisorkjede. Hva slags leder var du da?
Jeg tror nok at jeg er en sånn type leder som liker å jobbe i team. Jeg liker å få folk trygge på å gjøre en god jobb. Og jeg tror jo at HR-arbeid da, det å jobbe med personal er viktig. Det kan ikke undervurderes i noen bedrifter, fordi at det handler egentlig om at ikke bare få det beste ut av de som jobber der, men at de også skal ha det bra, og da tror jeg de beste resultatene skapes. Så som du sier, så har jeg egentlig hatt ganske mange ulike jobber, og jeg har tatt en del fag underveis for å håndtere de jobbene jeg har fått, da.
Livslang læring?
Ja, og det er jo det barn og unge er nødt til å bare vende seg til nå, fordi før, vet du, så var det sånn, hvis du går på en kirkegård, så står det på liksom gravstøtten at her hviler konduktør det og det. Sånn vil det jo ikke være i fremtiden, fordi at vi vil jo ha mange ulike jobber, og vi vil bare måtte, og barn og unge særlig, vil måtte ha en evne til å omstille seg og til å lære nye ting. Det tror jeg bare er noe som, det ligger i vårt samfunnsutvikling nå.
Og du gjorde det som 42, så skiftet du retning helt. Du hadde tapt valget som ordførerkandidat i Eidsvoll, og måtte ta noen viktige livsvalg. Og du er egentlig utdannet sekretær, men begynte på sykepleierskolen i 2008. Hvordan opplevde du å komme tilbake til skolebenken din og ta en sånn lang høyere utdannelse?
Det var egentlig noe jeg hadde hatt lyst til veldig lenge. For jeg gifta meg veldig tidlig. Jeg gifta meg da jeg var 21, og så fikk jeg den første sønnen min da jeg var 23. Men hadde nok egentlig alltid, på en måte da, savnet å ta mer utdanning, selv om jeg ikke ville bytte det jeg hadde heller. Så var det en del forhold som gjorde at jeg begynte på sykepleierutdanningen. Jeg var fortsatt politisk aktiv, så jeg ga meg ikke før i 2011, det var da jeg var ferdig utdannet sykepleier. Men jeg hadde vært gjennom en ganske tøff personlig periode, hvor jeg hadde vært veldig syk. Jeg hadde en sykdom som heter ulcerøs kolitt, som er en sånn tykktarmbetennelse. Og i 2005 så hadde jeg i et par år vært så dårlig at jeg kunne rett og slett ikke bevege meg mer enn 15 sekunder under et toalett. Jeg kunne ikke gå i fjell, jeg kunne ikke fly. Og så ble jeg operert og ble frisk. Jeg fikk liksom på en måte livet tilbake da de fjernet tykktarmen. Og da, det høres ut som det, men det var for meg et sånt øyeblikk hvor jeg tenkte at Hvis jeg skal gjøre noe av det jeg har hatt lyst til lenge, så tror jeg det er noe jeg skal gjøre det. Så da startet jeg liksom prosessen med å tenke at nå skal jeg ta utdanning. Og så brukte jeg litt tid på å finne ut hva jeg skal gjøre. Og så søkte jeg å komme inn på sykepleien og begynte der i 2008. Og det var både fordi at jeg hadde lyst på et yrke som jeg både hadde ansvar i, men kunne jobbe med mennesker i. Så noen trodde jo, og jeg trodde nesten selv også, at jeg kanskje skulle gå på BI og fortsette dette med personalledelse, personalansvar, HR-arbeid. Og så var det noe som sa meg at nei, det skal jeg ikke. Jeg skal jobbe litt mer med mennesker. Og så kanskje historien også. Kanskje greit å si at sønnen min begynte på BI i 2008.
Han hadde ikke lyst til å mora si som mest rundt. Nei, på studentfestene.
Kan du tenke at det...
Med mor på bar?
Jeg tror ikke han hadde likt det i fadderuka, liksom. Å være der sammen med mora si. Men det var nok mest dette med sykepleien som virkelig fascinerte meg. Også fordi jeg hadde vært syk. Jeg visste liksom hva sykepleierne gjorde.
Og det å gå tilbake på skolebenken som 42-åring, jeg gikk tilbake og fullførte jussen da jeg var i 30-årene, og jeg opplevde at det å komme tilbake og studere som voksen, hvor du har de boksen i hodet, hvor du har masse å henge det på, du hadde mange egne erfaringer henge på, det er en fantastisk opplevelse.
Ja, det var utrolig
fint. Det er en helt annen måte å studere på.
Ja, det var utrolig, utrolig fint. Og så er det jo liksom også det at du ofte går sammen med unge folk som nettopp har gått ut av videregående. Så utdanningssystemet i dag baserer seg veldig mye på teamarbeid. Du gjør nesten ikke eksamen lenger alene. Det er veldig mye å gjøres i team. Og da tror jeg også at du får veldig mye læring av det da, utveksler erfaring. Jeg tror både de unge studentene synes det kan være greit å ha med noen av oss som er litt mer tilårskommende og har vært ute noen vinternetter. Og så ga det også meg mye. Og det rare var at de 3 årene på sykepleierstudiet, så tror jeg egentlig at jeg tenkte ikke på at det var så stor aldersforskjell mellom meg, og jeg skrev bacheloroppgave blant annet med en flott jente som egentlig var like gammel som sønnen min, det tenkte jeg nesten ikke på før vi var ferdig. Fordi du får et veldig godt samarbeid. Og det er klart, det å kunne ta utdanning, det, når du har lyst til å ta det er verdifullt, altså fint i samfunnet vårt at vi kan gjøre det.
Det er en gave.
Ja, det er en gave.
Men du var altså alvorlig kronisk syk lenge. Hvordan opplevde du det å være så lite mobil og ha så dårlig livskvalitet? som du hadde I perioder?
Ja, det var en veldig krevende periode av livet. Det har jo både gitt meg veldig læring på hvordan det å leve med kronisk sykdom. Og jeg har veldig stor forståelse for mennesker som lever med det, og som ikke har fått den veien ut av det som det jeg var så innmari heldig å få.
Og du visste jo ikke det hele tiden, at du skulle bli frisk?
Nei, det visste jeg ikke. Og jeg ble veldig syk også etter operasjonen, hvor de fjernet tykktarmen, så jeg var kjempedårlig. Og da får du virkelig perspektiv på ting, altså. Og det klart at det er noen år som jeg tenker tilbake på, hvor jeg tenker at jeg hadde ingenting å glede meg til, og de fleste av oss trenger det. Vi trenger liksom noe å se frem til, noe som et lyspunkt, om det en, ja, det kan være de enkleste ting, og det følte jeg liksom at livet mitt var helt grått da. Jeg orket jo ikke engang å feire venners bursdager, og var kjempesliten. Jeg klarte å jobbe, så jeg hadde fantastisk arbeidsgiver I de årene hvor jeg var mest syk, på Eidsvoll, hvor jeg jobbet med kulturbasert næringsliv på Eidsvoll Verk, og hadde kontoret mitt rett overfor toalettet, så jeg hadde liksom fullt mulighet til å klare å jobbe, men det var også egentlig det jeg klarte. Så det klart at det påvirket også familien min, ungene mine og mannen min, som måtte ta I ekstra tak de årene.
Og hva verst å leve med usikkerhet, eller å leve med på en måte mørke?
Nei, det er nok begge deler. Altså, jeg tror man ikke helt forstår det før man har vært der. Og forstå hvor... Jeg tror de fleste av oss kan tåle å være syke hvis vi visste når vi ble friske. Men jeg tror det at du ikke helt vet. Det at du ikke helt vet hva som ligger foran deg. Vil jeg aldri kunne gå en skitur igjen? Vil jeg aldri kunne være den jeg egentlig var? Og noen må jo leve med det. Og det har jeg utrolig stor respekt for. Og jeg tror jo også at det at jeg gjorde et annet valg, at jeg tok et slags oppgjør, eller hva skal jeg si, det ikke riktig å kalle det et oppgjør, men at jeg bestemte meg for å ta utdanning, det handlet litt også om at jeg liksom plutselig at jeg hadde fått helt nye muligheter. Jeg hadde egentlig fått livet litt tilbake.
Og mannen din på 40-årsdagen, så leide han inn Jahn Teigen. Var ikke tilfellig hvilken sang han sang?
Nei, det var optimist da. Så det var fint altså, det var kjempefint. Det var jo også, da hadde jeg stomi, jeg hadde gått 30 kilo, jeg var egentlig ganske pjusk. Men da skjønte jeg, og det var på det tidspunktet jeg skjønte at dette kom til å gå bra. Og at jeg kom til å kunne leve så normalt som jeg håpet igjen da. Så det klart at det husker jeg tilbake på som en veldig spesiell kveld. Og da feirer jeg meg, da hadde vi jentefest da. Så det eneste som fikk lov å komme var mannen min og eldste sønnen min og noen kamerater som var med og serverte. Ellers var det skikkelig dameparty, og det var girl power.
Og fra denne perioden, hvilke erfaringer har du tatt med deg inn I politikken? Hvordan har dette formet ditt politiske virke, det du har opplevd?
Du tenker det med sykdom og sånn? Ja. Det har gjort meg veldig oppmerksom på at vi har et særskilt ansvar for å se alle. Og det klart sånn som I politikken så det mange sterke pressgrupper. Høringer vi har for eksempel, så det jo veldig mange organisasjoner som kommer, som representerer mange av sine medlemmer, og som gjør en kjempeviktig jobb. Så det å lytte til de som har skoene på og vet hvor den trykker, men også det å huske at det noen der hjemme som ikke orker å gå I fakkeltog, det noen som ikke orker å ringe en politiker for å fortelle, vet du hvordan jeg har det nå egentlig? Det å prøve å huske på det, og minne oss på at vi egentlig alle ganske sårbare, og at det en skjør og hårfin balanse mellom å liksom fungere 100% og kanskje ikke fungere det helt tatt. Den der egentlig for oss alle sammen. Og så det jo alltid sånn at, ja, du kan liksom ha fysiske utfordringer, men det blir på en eller annen måte en psykisk og mental utfordring også. Fordi at det gjør noe med hele deg og tilværelsen rundt deg. Sånn. Så jeg har hatt veldig respekt for det. Det preget meg nok også litt at jeg tok sykepleien rett og slett. Fordi at jeg tenkte at jeg hadde fått så mye god hjelp av veldig dyktige sykepleiere og folk I helsevesenet, og tenkte at jeg kan også ha med meg noe av den erfaringen inn som sykepleier.
Og gi noe tilbake?
Ja, definitivt. Gi noe tilbake, og det jo noe av det mest verdifulle som sykepleier. Veldig spennende med alt dette som du gjør med hendene dine, ikke sant? Alle prosedyrer og alt sånt. Men det viktigste møte med pasienten og pårørende, og klare liksom å gjøre gode øyeblikk da, ut av det som kan være vanskelig. Jeg husker fortsatt, jeg hadde det sånn når jeg var på mitt sykeste, at jeg nesten liksom kjente hvilken sykepleier var som var på jobb, og hvem som kom inn døra, og tenkte, åh, i dag blir det den gode dagen, for da er det hun som skal vaske meg i dag, liksom.
Og hva tenker du om dette med annerledeshet, om samfunnets evne til å akseptere og omfavne annerledeshet?
Ja, jeg tror jo i noen sammenhenger at vi har litt å gå på der. Og jeg tror det handler litt om at vi alle lever litt sånn i vår egen verden. Og det er så lett å glemme å se seg litt rundt. Så vi er et travelt samfunn, og vi haster fra A til B og fra B til C. Men det å liksom huske på å kaste blikket litt rundt deg noen ganger og se de som er rundt deg, prøve å være om det er noe man faktisk kan bidra med. Det er jo, og det, mye av det skjer jo også i det frivillige. Ikke bare på jobb eller på skolen da, for barn, men også i det frivillige livet, det som skjer der ute hvor det er mange som gjør en innsats for andre. Så jeg er veldig opptatt av en sterk frivillig sektor i Norge, fordi jeg tror også mye av det å ta vare på hverandre handler om en godt fungerende frivillighet.
Og du har vært opptatt av kravene om å være perfekt, særlig for unge mennesker. Hva tenker du om det?
Jeg tror det er krevende for veldig mange unge å vokse opp i dag. De har jo veldig mange muligheter, og egentlig uante muligheter til å utdanne seg og utvikle seg, men de har også en helt annen hverdag enn det generasjonen før, da, vår generasjon og de eldre hadde, med helt andre krav.
Hva tenker du er den største forandringen når vi vokste opp og de som er unge i dag?
Altså, jeg tror jo egentlig det handler litt om sosiale medier, og ikke minst den måten de tilegner seg informasjon på. Og det setter jo utrolig krav til at de selv også klarer å skille ut og ta gode valg for seg selv. At det er veldig mye bra med blogger og med Instagram og alt sånt, men at det ikke er hele bildet.
De ser på en måte fasaden til de andre og sitt eget liv, og ser ikke at de kanskje har en fasade som andre blir depp av å se på, fordi de føler at de andre er perfekte. De ser hverandres, det bildet de ønsker å skape, ikke det de faktisk er, da.
Ja, det er helt riktig. Men det opplever jo du og jeg også. Det tenker jeg også litt på, sånn som i påsken for eksempel, så tenkte jeg på det. La ut bilder av deilig skitur, ikke sant, med appelsin og Quick Lunch og sånn også. Og så tenkte jeg likevel litt på at det er jo det kan jo være en sånn show-off, at det er så fint jeg har det i påsken. Men vi er nå tross alt voksne da, som skal kunne klare å skille ut det, kanskje å sette det i et visst perspektiv da. Men jeg tror vi alle har et ansvar egentlig for å tenke litt på det, fordi det er klart alle disse flotte feriebildene, eller alle bildene av hvor perfekte livet vi lever, det er ikke like enkelt å håndtere hvis du av en eller annen grunn ikke kommer deg ut av din egen stue.
Din oppvekst. Du har vært ung du også. Fortell om oppveksten din.
Jeg er jo nesten per definisjon vokst opp på et teglverk. På det lille stedet Haga. Der var Alna Teglverk, som egentlig kommer fra Alnabru her i Oslo, var hjørnesteinsbedriften, og faren min jobbet der.
Han var fabrikksjef,
var han ikke? Ja, han var det. Til slutt da. Vi flyttet fra Bærum, jeg er født i Bærum, og så flyttet vi til Haga rett før jeg fylte 5 år. Da pratet jeg veldig pent sånn bærumsk, og min beste barndomsvenninne Nina da, som jeg møtte da, hun var livredd for denne byfrøkene som kom, og første jeg fortalte henne var at jeg hadde gått i musikalsk familiebarnehage, og det hadde hun aldri hørt om, og aldri hørt om barnehage heller, tror jeg. Men så hadde jeg en veldig god oppvekst på Haga. Var aktiv sånn som alle unger er, drev med flere typer idretter, og var i speideren, og jeg hadde egentlig en utrolig god oppvekst med foreldre som hadde fått meg som attpåklatt. Så jeg har 2 eldre søsken, søsteren min er 14 år eldre enn meg, og broren min er 17 år eldre enn meg. Så de hadde nesten per definisjon flyttet hjemmefra når jeg vokste opp.
Du var litt enebarn nesten, du da?
Ja, jeg var egentlig et enebarn, altså. Jeg var det. Og hadde jo da foreldre som de fortalte i hvert fall at de hadde fått meg fordi de ikke hadde lyst til å være alene så mange år. Det kan jo... De lever ikke lenger, så jeg har egentlig ikke fått spurt om det er helt sant, eller om jeg var planlagt. Men jeg hadde en veldig god oppvekst, og egentlig med litt sånn reserveforeldre også av eldre søsken som jo da gifta seg og fikk barn som nesten er like gamle. Mine nevøer og nieser er jo nesten like gamle som meg. Og så har jeg også vokst opp i et hjem hvor jeg alltid har fått, og det har nok preget meg, jeg har alltid fått liksom troa på at jeg kan få til det jeg har lyst til. Så det er jeg veldig glad for. For det er liksom sånn grunnleggende at du ikke, jeg er jo selvfølgelig også, kan jo være bekymret for oppgaver jeg får, og redd for ansvar og sånne ting, men det å vite at, prøv det, ta sjansen, dette får du til, du vet ikke om du får det til før du har prøvd det. Det setter jeg veldig pris på. Jeg hadde også foreldre som var opptatt av å herde meg. Jeg husker når jeg tok førekort, så sa faren min at jeg fikk ikke lov å låne bilen hans før jeg kunne skifte dekk selv. Han skulle ikke ha datteren sin stående langs veien og vente på at en eller annen mann skulle stå på og skifte dekk, for eksempel. Og det gjør jo at du blir opptatt av å få til ting, da.
Hva slags type var faren din?
Ja, jeg var nok kanskje mest en sånn pappa-jente, egentlig. Han var egentlig ganske streng. Både mor og faren min var ganske strenge. Jeg har oppdratt, men søsteren min og broren min sier jo at jeg ikke har hatt det strengt i det hele tatt.
Du var jo appokladd. Jeg er storsøster og må si at de appokladdene har mye lettere forhold. Mine småbrødre hadde mye enklere enn meg.
Ja. Altså, jeg tror det er sant også. Jeg tror faktisk det er sant også. Men i forhold til mine jevnaldrende, så hadde jeg fortsatt ganske strenge foreldre. Men det som jeg synes var... Så faren min endte jo opp med å være fabrikksjef til sluttet på dette teglverket. Det var hjørnesteinsbedriften på Haga. Og han måtte gjennom den tunge prosessen til slutt og legge ned det teglverket i... Ja, det var vel i 86-87. Og det var også noe jeg respekterte han veldig for det. Han måtte lede, mange av sine venner jobbet jo på teglverket. Det var jo sånn at på et lite sted så var dette der de fleste jobba. Det var der de fleste, altså nærmeste gardbrukeren leverte leire til teglverket. Så han klarte å håndtere veldig dette å være leder, men også være et medmenneske, tror jeg. Så det lærte jeg egentlig ganske mye av. Han tok mye ansvar. Han var liksom en av de som gikk inn i ovnen når det hadde rast midt på natta, og kanskje ikke så mye HMS-sikring den tiden som det er i industrien nå, da. Så fikk jeg jo en interesse for industri, rett og slett, da. Og for betydningen av norsk industri og norskproduserte materialer. Så pappa fikk demens på slutten av livet sitt, og så jobber mannen min på et kjøpesenter som skulle bygge ut, og der skulle du bruke tegl. Og så trodde ikke jeg det var norsk tegl de skulle bruke, så jeg tok med en sånn stein da, på sykehjemmet. Og da var det veldig morsomt å se, han telte hvor mange hull det var i steinen, og kunne fortelle hvor den var produsert. Da. Oh. Det var så herlig å se hvordan kunnskap faktisk blir værende, og han var en fagmann, og han var veldig opptatt av leire, tegl og den type ting.
Og moren din, hva gjorde hun, og hva slags type var hun?
Ja, pappa er fra Lillestrøm, eller vokste opp på Lillestrøm, og mamma er fra Vålerenga. Hun var yngst av seks brødre, og hadde tatt mye ansvar da særlig hennes egen mor var syk. Så mamma var veldig omsorgsfull, var jo kanskje den som, altså hun var fantastisk flink til å lage mat, veldig gjestfri. Vi hadde alltid masse familiesammenkomster og sånn, så det er også en sånn side som jeg er nok veldig lik henne på det. Liker å ha gjester og liker å lage mat og liker å samle flokken rundt seg da. Og så gikk hun etter hvert litt ut i arbeidslivet hun også. Så hun hadde jobbet som ung da, før hun ble gift, og så var hun mange år hjemme, og så jobbet hun på teglverket en periode hun også, før hun tok seg jobb her i Oslo, på et kontor som faktisk fortsatt eksisterer, som heter Lodd og Billettboksen, som ligger i grensen.
Jeg har aldri hørt om.
Nei, ikke sant? Men de solgte presang, eller selger presangkort.
Åh, dette der, ja.
Og det ga man jo bort før, ikke sant? Nå vipser man jo bare kanskje penger til folk som har bursdag, men
nei,
før
så... Nei, fortsatt her i bedriften så får man sånn presangkort når man fyller år.
Ja, det er godt å høre. Så det jobbet hun mye med. Hun var sånn, og så var hun sånn kasserertype. Hun var sånn veldig ordentlig. Hun glemte ikke et tall eller en dato eller et registreringsnummer og en bursdag eller noen ting. Så hun var liksom den naturlige kassereren i Sanitetsforeningen. Og, ja.
Du hadde en rekke tillitsverv i den lokale idretten. Var det dette som ble din vei inn i politikken?
Ja, det var nok egentlig det. I hvert fall var det det som var det viktigste interessefeltet mitt i starten i lokalpolitikken. Så jeg var jo, hadde jo drevet med idrett selv, og så hadde jeg tatt, jeg tok dommerutdanning i friidrett, og jeg tok trenerutdanning i friidrett, sånn A- og B-kurs, som det het den gangen, og var ganske engasjert i det, pluss at jeg spilte håndball til slutt da, etter at jeg hadde gitt meg med de individuelle idrettene. Så idrett var nok en del av det som engasjerte meg. Første innlegget mitt i kommunestyret i Nes, da det handlet om treningsfasiliteter. Det var jo før... Det var jo før det var haller og løpebaner og sånt, ikke sant? Det var, man trente under litt andre vilkår da. Jeg husker jeg spilte håndball på enten grus eller asfalt da, var jo mest vanlig, ikke inne i noen hall.
Og du valgte altså Høyre. Hvorfor det?
Ja, det er jo litt sånn interessant, for jeg kommer ikke egentlig fra noen sånn politisk engasjert familie. Vi hadde veldig mye diskusjoner hjemme, og så var jo jeg, i og med at jeg var attpåklatt da, som jeg nevnte i sted, så var det ofte sånn at når søstra mi og svogeren min var hjemme, eller broren min og svigerinna mi var hjemme, så satt jo liksom de voksne og diskuterte mye da, så de snakket mye om samfunn og samfunnsutvikling og sånn, og jeg lå gjerne og hørte på, eller satt og hørte på da, så vi har nok alltid vært en sånn samfunnsengasjert familie, som har vært opptatt av spørsmål. Jeg har ikke alltid vært enige, for å si det sånn. Men grunnen til at det ble Høyre, det tror jeg bare rett og slett er at jeg gjorde aldri noen sånn... Det ville vært helt feil å si at jeg gjorde en sånn veldig dyp analyse av Høyres ideologi før jeg meldte meg inn og før jeg ble aktiv. Men det var det partiet som passet meg best. Det var det partiet som det har grodd veldig frem etter hvert også. Det partiet hvor jeg føler at som tar... individets rolle på alvor, samtidig som vi også har en veldig sterk fellesskapsfølelse. Så jeg føler at det er veldig sånn, særlig det grunnleggende ideologiske ligger meg veldig nært når det gjelder Høyres politikk.
Og hvor definerer du deg i Høyre? Ser du deg selv som verdikonservativ?
Ja, jeg er nok stort sett det. Det er nok der de fleste tenker at jeg er, hvis de skulle putte meg i noen bås, da. Det kommer nok også litt an på noen standpunkter som har vært diskutert med det siste, sånn som bioteknologi, blant annet. Men jeg synes jo også at det ligger mye bra i verdikonservatisme. Dette viktige begrepet om å forandre for å bevare, og at vi både har en fot i det bestående, men at vi også hele tiden ønsker å bevege oss fremover. Så jeg er nok det. Så kan jeg sikkert på noen områder også være liberal, men jeg tror nok jeg mest er verdikonservativ.
Og du tapte kampen om eggdonasjon på Høyres landsmøte. Hvor lang tid tror du det blir ta før vi åpner for surrogati?
Jeg synes jo dette er veldig vanskelig og krevende spørsmål, da. Og det er klart at jeg var ganske skuffet forrige helg når vi sa ja til eggdonasjon, men samtidig så var jeg også veldig stolt. Jeg er veldig stolt over at å tilhøre et parti som virkelig har diskutert det grunnleggende. Det var ingen enkel avgjørelse, det var ikke et strekpunkt i et stortingsprogram. Det var en... Vi hadde et år bak oss hvor vi hadde diskutert det. Jeg reiste veldig mye rundt i Norge og innledet til debatt sammen med gjerne da en motdebattant som har vært for det jeg har vært imot. Og jeg tror at det er sunt. Jeg tror det er veldig sunt å ha gode diskusjoner rundt dette, for dette handler om helt grunnleggende perspektiver.
Det er skille mellom egg og livmor som er egentlig det store spranget. Og da ikke veien fra eggdonasjon til surrogati veldig lang.
Nei, og det klart at det det et spørsmål også som blir diskutert mye mer hyppig nå. Det ikke mange år siden, kanskje bare ett eller to år siden, som jeg i debatter kunne si noe av det som du nettopp sa. Altså, eggdonasjon egentlig å flytte et egg fra en kvinne til en annen kvinne. Det kan ikke naturen gjøre. Der det et skille også mellom sæddonasjon og eggdonasjon. Men og da husker jeg for et par år siden, så ble mange veldig provosert at jeg liksom sammenlignet det med surrogati. Nå det plutselig også mer legitimt å diskutere det i samme sammenheng. Men jeg tror allikevel at surrogati reiser en del andre spørsmål også. Det reiser jo både spørsmål knyttet til den kvinnen som skal bære fram det barnet, men ikke... Altså, ikke være mor, og hva det vil bety. Og så det klart at det har også litt å si for barns trygghet og barns opplevelse av å ha flere mødre.
Mm. Her vi helt enige.
Ja, det vet jeg, Hanne.
Det er en tapt sak.
Men det viktige likevel, da, selv om man liksom tenker på det som en tapt sak, så det jo utrolig viktig at vi rammer inn disse tingene på en god måte i Norge. Og det også en diskusjon jeg veldig opptatt av å delta i, og som viktig. Og som jeg synes Høyre på landsmøtet også gjorde på en god måte, at man faktisk veldig klar over at man skal sette rammer. Og at de rammene viktig både i forhold til å unngå kommersialisering, men å sikre barns rettigheter.
Vi må snakke om stortingsutbyggingen. Hvordan kunne det gå så gærent?
Det jo ingen tvil om at dette en oppgave som jeg har påtatt meg, som også har en historikk som ligger ganske langt bak i tid. Dette et prosjekt som har pågått over mange år, og et prosjekt som, selv om det har gått ut over de kostnadsrammer som har vært satt, et viktig prosjekt for Stortinget. Det vil øke fleksibiliteten og bruken av Stortinget, så det vil nesten doble antall kontorer for Stortinget.
Og hvor mange skal være ansatt på Stortinget egentlig? Det jo, da jeg begynte som politisk reporter tilbake i 1990, så var det mye mindre plass, mye færre folk, byråkratiet på Stortinget har est ut. Jeg blir litt urolig når du sier at da kan man øke enda mer. Trenger man virkelig det?
Nå det sånn i dag at Stortinget faktisk leier lokaler også ute. Så det kan jo være en god idé å i hvert fall ha det i eget hus, fremfor å leie lokaler. Og så jo dette et hus som vi allerede har, men et hus som, altså Prinsens gate 26 da, et gammelt hus som både teknisk, men også sikkerhetsmessig trengte oppgradering. Det nok det viktigste, og etter den forferdelige tragedien og terroren 22. juli, så det ingen tvil om at vi må også sørge for at de bygningene som Stortinget har, sikre og trygge. Og det jo sånn at det mange som jobber på Stortinget, men det også veldig mange som besøker Stortinget. Hvert år det jo 30 000 besøkende, og 20 000 av de barn og unge. Så det viktig at det sikkert å være på Stortinget, og at det skal være trygt. Men når det sagt, så det ingen tvil om at det ingen som synes at det spesielt ok at dette byggeprosjektet har endt opp slik det har endt opp. Og at man har gått ut over de kostnadsrammene som var satt.
Det kan man trygt si, altså.
Ja, og det forstår jeg. Og jeg forstår også veldig godt at folk reagerer på det.
Høyre jo opptatt av skattebetalernes penger, så nå her flyr jo millionene og milliardene ut.
Ja, selvfølgelig skal vi være veldig opptatt av det. Og derfor så det viktigste nå å sikre at vi gjennomfører på en måte som jeg håper da kan være med å styrke tilliten til Stortinget, at vi nå kan levere på det vi skal levere på, at vi får satt en riktig kostnadsramme nå. Nå har vi jo et anslag på en total kostnadsramme, og så har vi hatt en ekstern gjennomgang av det grunnlaget for å kvalitetssikre skikkelig. at dette nå lander innenfor de grensene som, og de rammene som, som skal settes.
Og hvor tett kommer du til å være på oppfølgingen? Snakker vi daglig, ukentlig, månedlig?
Nei, det har vært viktig for meg å være tett på. Det er fortsatt en stor og komplisert sak, så jeg kan ikke si per i dag at jeg er 100% on top of den saken, fordi jeg har måttet bruke mye tid på å sette meg inn i dette. Og så er det viktigst for meg nå å se fremover. Uansett, det er viktigst for meg å få fullført det, på en måte som, sammen med en ny direktør som Stortinget ansetter i disse dager, og selvfølgelig sammen med resten av presidentskapet. Det er jo vårt felles ansvar. Og så vil jo det også komme en evaluering til slutt av dette, det har vi vært og er vi opptatt av, og det vil sikkert også få betydning for hvordan Stortinget kommer til å gjøre denne type prosjekter i årene fremover, og som du sier, jeg er veldig opptatt av at det skal være full tillit i befolkningen til hvordan Stortinget fungerer. Det er veldig viktig, derfor er det jo også viktig at ikke det skal være sånn at ikke Stortinget går gjennom den samme type gjennomganger når det gjelder hvilke funksjoner trenger vi, hvilke trenger vi ikke lenger, og omstille seg på samme måte som mange andre norske bedrifter gjør. Det skulle bare mangle, og det blir også en viktig del av arbeidet på Stortinget fremover.
Kan det komme nedbemanninger?
Ja, jeg har ingen svar på det akkurat nå, og grunnen til det er jo for det første at jeg ønsker også at det skal være noe av det en ny direktør får ansvar for og mulighet til å jobbe med. Og jeg tror vi er opptatt av alle som er på Stortinget at det skal være en effektiv arbeidsplass, men at den også skal være effektiv. Og det ligger i det at det sikkert vil bli endringer i måte å jobbe på også for oss. Og jeg regner med at du, Hanne, representerer en bransje som kanskje er en av de bransjene som har vært mest utsatt for den digitale omveltningen. Og jeg har jo jobbet litt med mediepolitikken en kort periode som leder av kulturkomiteen, og gjorde veldig stort inntrykk på meg å reise rundt til lokalaviser og regionalaviser og til aviser, store aviser som dere, og høre hvordan dere virkelig har måttet jobbe for å møte en helt ny tid. Hvor leserne ikke lenger bruker papiravisen, henter informasjon sin fra mange andre steder, og hvor dere likevel klarer å både nedbemanne og utvikle tjenestene deres.
Gass og brems.
Ja, det er gass og brems. Mm.
Det var utbygging av Stortinget, det er på det mer sånn offisielle delen av jobben din. Du får en mye mer upolitisk rolle enn du har hatt. Mer offisiell, offisiøst rolle. Hva tenker du om det?
Ja, jeg måtte tenke litt faktisk når jeg fikk spørsmålet fra gruppelederen min, da, Trond Helleland, om jeg ville påta meg denne oppgaven å være Høyres valg da. På dette, så måtte jeg tenke meg litt om, fordi at jeg er veldig glad i politikken. Og jeg visste jo at det var en mindre politisk aktiv rolle. Men når jeg først hadde tenkt meg litt om, så ble jeg jo også fascinert av de mulighetene det gir. For det gir jo også en mulighet til å jobbe med andre ting. For eksempel, jeg som jeg sa i sted, er opptatt av det sterke, gode demokratiet vårt. Og at det er så lett å ta det for gitt. At det fungerer, og det er så lett å ta for gitt at ikke det er noe som truer demokratiet vårt, men det er jo egentlig det hele tiden, og det som kanskje truer det, eller kunne true det mest, er jo hvis vi ikke klarer å engasjere de barn og unge som vokser opp nå, til å være like opptatt av ytringsfrihet, og like opptatt av de demokratiske prosessene, og ikke minst deres mulighet til å være med å påvirke. Så jeg har liksom bestemt meg for at den viktigste delen av jobben min er å være på Stortinget, og få Stortinget til å fungere godt. Men det jeg har mulighet til å gjøre utenom det, har jeg lyst til å være mye ute, snakke med barn og unge, møte dem der de er på skoler, men også kanskje i idrettslaget, eller i speideren, eller i korpset. Det er også viktig å sette barn og unge inn i den konteksten, at når du spiller klarinett i korpset, så det på en måte din del av det demokratiet som i korpset. Og at de også liksom kan lære seg å like da, å være del av et fellesskap og spille sitt instrument eller spille sin rolle innenfor det på en ok måte og klare å relatere det kanskje til også demokratiet vårt.
Og vi snakker om at demokratiet under press. I Norge, men særlig i Europa og andre deler av verden. Den største trusselen, slik du ser det, likegyldighet eller populisme og ekstremisme?
Jeg tror det kan være litt begge deler. Men jeg blir jo ofte veldig glad når jeg møter unge folk, fordi at jeg synes ikke det så veldig mange unge folk som helt likegyldige. Jeg synes det mye sterke meninger. Jeg tror både barnehage, skolesektoren og hele utdanningssektoren vår jobber jo på en måte som som bidrar veldig til at unge blir engasjerte. Men jeg tror det er også litt sammensatt. Altså jeg litt sånn tilbake til medienes rolle også, for jeg vet at dere opptatt av at det viktig at barn og unge og alle vi som innbyggere henter informasjonen vår også fra flere steder. Men at ikke vi, og at vi faktisk ikke ensidig bare henter det fra liksom det som tilfeldigvis dukker opp i feeden, om det måtte være på Facebook eller Instagram eller Twitter eller hva det men at vi klarer å engasjere sånn at vi faktisk sørger for at folk får det brede bildet. Og det kanskje noe av det som bekymrer mange mest, at det fort gjort at vi blir litt sånn snevre i den informasjonen vi får, alle sammen egentlig. Og det, der spiller dere en viktig rolle. Der spiller vi en viktig rolle som politikere. Vi har også et stort ansvar for å faktisk gjøre politikken interessant. Da.
Jeg tenker jo mye på det også, som du sier, på vårt ansvar.
Ja.
For å formidle på en ålreit måte for å nå fram til mange.
Ja, og det tror jeg det er veldig, veldig viktig. Og så det viktig at vi klarer å fortsatt dekke hele Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Når jeg begynte i lokalpolitikken, så satt jo tre journalister, ikke sant, fra tre aviser på helse- og omsorgsutvalget sitt møte. Fordi de var opptatt av å dekke det, og det er jo egentlig like viktig i dag.
Og tenk i Oslo, det finnes ingen avis som dekker Oslo bystyret ordentlig. Ikke sant, altså, selv Oslo blir ikke ordentlig dekket og ordentlig holdt i øra, makta der, og det tenker jeg at det bekymringsfullt. Det var Østlandssendingen med de faune viere, og det ikke noe sånn vaktbisje i Oslo bystyret.
Nei, jeg tror det er mange lokalpolitikere som føler gjerne at de skulle, at det de sier, eller de debattene de har, hadde blitt mer kjent, men vi har jo også et ansvar da. For å bidra til det som politikere. Og så er det klart at vi må jo håpe at ikke alt bare baserer seg på hvor mange klikk en artikkel får. For da sliter vi litt, tror jeg, med bredden i nyhetsbildet. Selv om jeg selvfølgelig har veldig respekt for at en avis skal selge, eller at et nyhetsmedie skal selge. Men vi må også klare å fylle innhold i politikken som gjør det interessant. Da. Og så har vi jo andre plattformer å nå ut på også, selvfølgelig. Så det et viktig arbeid.
Nei, jeg tenker jo en av grunnene til at jeg så glad i VG, jo nettopp at vi miksen, at vi både tunge og det lette, at vi en miks som gjør at man kan få med seg både storklikkerne og det litt tyngre, da.
Ja, og så tror jeg jo at leserhverdagen er veldig ulik, da. Fra generasjonen også. For meg er det jo helt uaktuelt nesten å ikke lese min lokalavis er så Ulsaker Blad, samtidig som jeg leser VG hver dag. Men det er jo ikke sikkert at det er sånn for sønnen min. Det er jo ikke sikkert at de er så opptatt av å få med seg de lokale nyhetene. Og det også har jo litt å si for bredden i mediemangfoldet. Da. Og det vet jeg jo at det jobbes mye med. Det er jo en egen NOU om mediemangfoldet som skal følges opp. Så det er en viktig del av demokrati. Dere er en viktig del av vårt demokrati.
Det er helt sant. Utviklingen i Europa når det gjelder populisme, ekstremisme, hva tenker du om det vi ser?
Ja, den kan jo bli litt bekymret for det, og så tror jeg det viktigste vi kan bidra med både å være et sterkt og åpent demokrati selv, og utveksle erfaringer med andre. Akkurat i dag har jeg hatt besøk av noen unge entreprenører i et sånt Norge-Ukraina-samarbeid. Og det var veldig interessant. Det var ungdom, men også unge folk som var i arbeid, da, både i Ukraina og i Norge. Og da snakket vi ganske mye om det, for de, særlig de fra Ukraina, var jo spente på liksom, hva er det viktigste og hva er det beste ved det norske demokratiet. Og det å faktisk utveksle erfaringer på tvers av landegrenser eller parlamenter er viktig, altså. For det er jo mange andre land som er litt som har en vei å gå i forhold til sitt reformarbeid og bygge sin demokratiske plattform. Så jeg tror Norge har mye å bidra med også ut av det. Jeg har jo ikke jobbet så veldig mye internasjonalt som stortingspolitiker. Jeg jobbet jo med helse- og omsorgspolitikk i første periode, og så jobbet jeg med familie- og kulturpolitikk til jeg ble president. Så for meg er også dette en litt sånn ny del av min hverdag, å se litt mer ut, og det er spennende.
Og hva tenker du da om menneskerettighetenes plass, vårt forhold til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, norsk høyesterett, forholdet mellom nasjonale selvråderetten og de internasjonale forpliktelsene? Det ligger jo der som en sånn smertepunkt i norsk politisk liv og et veldig interessant felt.
Ja, og det, for å være helt ærlig, dette er også et felt som jeg trenger å sette meg godt inn i. Det er nytt for meg å jobbe mye med disse spørsmålene. Det er veldig, veldig spennende å jobbe med det, og det er også spennende å jobbe med andre type samfunnstemaer som vi egentlig tar liksom for gitt i Norge også. Dette med et mangfold blant annet, altså at vi sikrer at alle har rett til å bli hørt, at vi også sikrer likere muligheter for alle, og jeg tror på mange områder har Norge kommet veldig langt, på likestilling, på likebehandling og sånt, men det er klart det er mange andre land som har en lengre vei å gå. Men en del av disse spørsmålene trenger jeg også litt tid på. Det var den der metaforen i stedet med å ta fly og kjøre bil, og jeg trenger å bruke litt mer tid på en del av disse viktige spørsmålene og sette meg godt inn i det, men jeg gleder meg veldig til å jobbe med det.
Forholdet mellom ytringsfrihet og religionsfrihet, hva tenker du om det?
Ja, jeg er veldig opptatt av religionsfrihet og mener at det er en helt grunnleggende menneskerettighet. Og jeg er også veldig opptatt av at vi må vokte oss veldig for å styre mange av disse. Altså, vi må sikre begge deler. Vi må sikre at vi at det er full frihet for å tro på det du vil. Og allikevel at ytringsfriheten står veldig sterkt. Jeg synes jo mange av de unge muslimske jentene som har skrevet viktige bøker om en del temaer knyttet til negativ sosial kontroll, har tatt et stort ansvar på vegne av veldig mange for å reise viktige debatter. Og så tror jeg også at mange av de hvis man kaller det mange av de religiøse miljøene, er veldig interessert i å være i dialog også. Så vi må sørge for at vi har en god og åpen dialog om disse spørsmålene, sånn at vi også sikrer det. Jeg tror vi jo åpnere og bedre vi snakker sammen, jo tryggere blir også samfunnet vårt, og jo mindre motsetninger blir det mellom oss, og at den friheten til å få lov til å tro på det du vil, den utelukker heller ikke at andre har lov til å ytre seg.
Hva tenker du om karikaturstriden?
Ja, hva tenker jeg om den? Jeg fulgte den jo nøye, og jeg mener det er en utrolig viktig rett å få lov til å ytre seg, om det er verbalt, skriftlig, eller om det er som karikatur tegner. Jeg synes det er viktig. Samtidig så har jeg også respekt for, og det ikke direkte knyttet opp mot den spesifikke saken som du nevner, men med at jeg har respekt for at når jeg sier noe, så kan det såre andre. Altså den, jeg har en venninne som sier det ganske godt, som sier at det jo ikke sånn at selv om du egentlig kan si hva du vil, så det riktig av deg å gjøre det hvis det... Altså, hvordan mottakeren opplever det da, at det veldig sårende. Og jeg jo opptatt av det mellommenneskelige også, at vi skal anerkjenne hverandre, men også ha respekt for hverandre. Hvis jeg sier noe til deg, Hanne, så kjenner jo ikke jeg hele din referanseramme, og du vil kunne oppfatte ting veldig annerledes enn det jeg sier det.
Men du jo veldig avhengig av hvordan jeg reagerer, for at hvis du sier noe til meg som veldig såren, så har jeg helt rett til å bli såret, og jeg har rett til å si til deg at det synes jeg kan si hva jeg vil til deg tilbake, men i det jeg begynner å true deg med vold, eller faktisk utøve vold, det det som problemstillingen, tenker jeg, at det veldig forskjell på hva man har rett til å si og hva man bør si. Det veldig mye man har rett til å si, veldig mye jeg kan si til deg som jeg aldri ville si, ja. Ren sånn folkeskikk og moral. Men hvis jeg sa et eller annet helt utilbørlig til deg, så gir jo det ingen rett til å utøve vold eller trussel mot meg. Det jo det som jeg tenker det store skiftet.
Det helt riktig, og der det jo heldigvis det går et klart skille der også. Ikke sant?
Og så tenker jeg også at det handler jo mye om man må kunne kritisere og til og med krenke ideologier, religioner, tanker. Man kan ikke likestille det med å krenke mennesker. Ikke sant? At man må kunne, vårt samfunn bygd på religionskritikk og på utfordrende autoriteter, også religiøse autoriteter. Og det mener jeg man må kunne gjøre med enhver religion. Og at det betyr ikke at man da slår ned på enkeltmennesker som tilhører en religion eller en ideologi. Det veldig viktig også å skille der.
Det jeg helt enig med deg i, og det en viktig verdi i vårt samfunn, synes jeg. Og det må vi ha noe.
Integrering og innvandring, hva tenker du de store utfordringene der?
Jeg tror vi har, og som veldig mange andre også mener, mye som kan gjøres på det området. Og jeg tror det aller, aller viktigste jo å se på det som en utrolig viktig del av den fremtidige bærekraften vår for vårt samfunn. Og det å, nettopp det med å, hvordan det mangfoldet med og beriker samfunnene våre, og så det noen utfordringer selvfølgelig sånn innledningsvis når du kommer til et helt nytt land i forhold til å lære deg et språk og få et slags fotfeste. Og jeg synes jo, jeg har sett så utrolig mange gode eksempler lokalt på god integrering når du liksom knekker koder på å få det til da. Og der det veldig mye som skole kan gjøre, det veldig mye som arbeidsliv kan gjøre og som staten kan gjøre, men det også utrolig mye som skjer i det frivillige, og det synes jeg en veldig verdifullt. Det skjer veldig mye bra ute i norske lokalsamfunn. Jeg har sett det særlig på fotballen da, for jeg jo litt engasjert som sånn fotballmamma og også vært litt leder lokalt og vært med da i fotballklubben lokalt mange år, og hvordan når vi på Eidsvoll hadde en sånn institusjon for enslige mindreårige asylsøkere, hvordan fotballen var med på å utligne alt som var av forskjeller, hvis du skjønner. Og det så herlig å se at det helt man trenger ikke språk, alle spiller fotball eller en annen idrett da, men det var fotballen jeg så. Så jeg tror det utrolig viktig å se den verdien som innvandring og god inkludering betyr for samfunnet vårt.
Og så det interessant å se at det veldig ulike resultater i ulike kommuner. At noen får til veldig mye bra, og andre får til svært lite.
Ja, og det liksom, det synes jeg gjelder på veldig mange områder i samfunnet vårt. Jeg skulle ønske kommunene kunne herme litt mer etter hverandre. At de kunne se hva som fungerer godt i en kommune, og det jo ikke dermed sagt at ikke det kan fungere i neste kommune. Vi ikke så ulike. Norge jo et relativt lite land. Vi ganske like, selv om det klart at det litt sånn forskjeller mellom en kommune i Finnmark og en kommune i Agder. Men jeg mener at vi har veldig mye å lære av hverandre, og særlig de gode eksemplene.
Hva ser du som viktige norske verdier?
Ja, det vel selvfølgelig det vi grunnleggende snakket om I stad, altså disse viktige demokratiske stolpene om ytringsfrihet og rettighetene vi hver enkelt av oss har. Jeg synes også det viktige maktfordelingsprinsippet viktig I Norge. Det sier noe om hva vi mener riktig, og hvordan makt skal fordeles. Og så blir det jo, det jo vanskelig å komme unna det som liksom det kanskje vi sånn I hverdagen tenker på som verdier, som nettopp en sterk frivillig sektor, en frihet til å I veldig stor grad kunne leve livet slik du selv har lyst til å leve det, men ikke på en måte som krenker andre eller går ut over andre. Jeg synes det flott I Norge at vi har et veldig sterkt fellesskap, men samtidig gir rom for hver enkelt av oss til å være oss selv. Det synes jeg kanskje noe av det viktigste.
Og hvordan ser du religionens plass I samfunnet vårt?
Jeg jo opptatt av at religion skal ha en plass, men jeg også veldig opptatt av de som ikke ønsker å ha en aktiv tro I sitt liv skal få lov til det. Jeg synes det like viktig at vi skal akseptere og respektere hverandre på begge sider, hvis man kan si det sånn. Da. Men religion og tro veldig viktig for mange. For mange det helt grunnleggende, det som betyr veldig mye for dem, og da, det jeg veldig opptatt av, at det kan man ikke ta fra et menneske.
Og hva med deg selv? Tror du på Gud?
Ja.
Hva ber du om?
Jeg spilte salmen «Jeg I Herrens hender» ganske mange ganger den 14. mars og 15. mars. Jeg har en egen salmeliste på...
Det var da du ble valgt, eller ble spurt og tok valget.
Det riktig. Men jeg ikke... Jeg er ikke veldig mye I kirken, og jeg har ikke snakket så veldig mye om min tro. Men når du spør, så tror jeg... Det handler nok om at jeg tror det er noe der som veldig udefinerbart for meg.
Men, Hvordan ser du Gud?
Nei, jeg ser litt som et fars perspektiv. litt som noe som der. Jeg jo veldig opptatt av rettferdighet, og jeg tror... Sånn at the end of the day, som det heter på engelsk, så det noe med at det er en helhet rundt livet vårt. Da. Jeg husker jeg hadde en sånn periode når jeg var ung. Jeg tror ganske mange har en sånn litt sånn eksistensiell periode hvor jeg liksom ikke helt skjønte hvorfor jeg her, og mitt lille liv, hva betyr det, denne store sammenhengen? Jeg blir veldig sånn fascinert når jeg leser sånne bøker, sånn Dan Brown sine bøker, om sånn, hvor du settes inn I som en bitte liten prikk på et veldig, veldig svært lerret. Så jeg tenker vel at for meg har det I hvert fall vært viktig å ha en sånn grunnleggende... tro, men jeg er som sagt ikke veldig mye I kirken, men de gangene jeg der, så får jeg litt sånn ro.
Så fint. Til slutt, mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Tone Trøen, det var hun som
fikk barn og unge I Norge til å digge demokratiet.
Dette skal jeg heie på.
Takk skal du ha.
Tusen takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår fastprodusent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.